Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Με τη Μέση Ανατολή να παραμένει βυθισμένη στον πόλεμο και το χάος για 19η μέρα και με το ρήγμα να μεγαλώνει στις σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους συμμάχους του Σενάτου και Ευρωπαϊκή Ένωση, λογικό είναι το ενδιαφέρον να στρέφεται στη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι συνολικά τώρα μετά τα μεμονωμένα και αλλεπάλληλα όχι από Γερμανία και Ιταλία για παράδειγμα προς την Ουάσιγκτον. Έχουμε βέβαια αύριο τη Σύνοδο Κορυφή, αλλά ήδη ο Πρωθυπουργός μας έχει προειδεάσει από χθες για τη στάση της Αθήνας και μίλησε και πριν από λίγο και ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στάσος Χατζηβασιλείου εδώ στο Ερνιού 105,8 και ξεκαθάρισε και έδωσε το στίγμα με το οποίο θα απορρεθεί η Αθήνα στην αυριανή Σύνοδο Κορυφή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ERT και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη στο Ιράν, οι κηδείες του επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αλή Λαριτζανή και του Σουλεϊμανί επικεφαλής των Μπασίτς. Νεκρός από βομβαρδισμό και ο Υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαήλ Χαντίπ, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Ισραήλ Κάτς. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι νεκροί από βόμβες διασποράς στο Ισραήλ. Η επίθεση ήταν απάντηση στη δολοφονία Λαριτζανή, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. 2 νεκροί και 7 τραυματίες από Ισραηλινό χτύπημα στο Νότιο Λίβανο. Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στα στενά του Ορμούς, διαμηνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα δώσει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής. Νέος αντιπρόεδρος της Βουλής εκλέχθηκε ο Πάρης Κουκουλόπουλος με 225 ψήφους υπέρ και 16 παρόν. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το θάνατο της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη και οτιδήποτε αποκαλυφθεί δεν έχω σκοπό να κρύψω και ούτε να δικαιολογήσω, είπε στο Ernews Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 19χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο με το θύμα τον 20χρονο στην Καλαμαριά. Πανελλαδική απεργία σήμερα των νοσοκομειακών γιατρών πραγματοποιούν αυτή την ώρα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας. Στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη, οι οδηγοί ταξί που συνεχίζουν την απεργία τους κατά του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 16 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8.
Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Βεβαίως, είναι σε εξέλιξη από χτες η απεργία διαρκείας που έχουν εξαγγείλει οι αυτοκινητιστές ταξί σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, έχουμε και κινητοποίηση αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, οπότε υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα με τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, το μεγάλο πόλεμο, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, όπου μία μέρα μετά τη δολοφονία του Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, του Αλή Λαριτζανή, ανακοινώθηκε από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Κάτς ότι και ο Υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, ο Ισμαήλ Χαντίπ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων. Η Τεχεράνη υποσχέθηκε αντίπεινα, πλήττοντας το Τελαβίβ με πυράβλους διασποράς, την ώρα που το Τελαβίβ συνεχίζει το σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά-σιγά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δεν προλαβαίνουν να μετρήσουν απώλειες στην Ιρανική ηγεσία, Δέσποινα.
Έτσι ακριβώς. Ακολουθώντας ακριβώς το ίδιο μοτίβο με χθες, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Κάτς, ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον Ιρανό Υπουργό Πληροφοριών σε αεροπορική επίθεση στην Τεχεράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, προειδοποιώντας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γρηγόρη, για σημαντικές εκπλήξεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δύο μέτωπα, και στο μέτωπο του Ιράν και στο μέτωπο του Λιβάν, χωρίς όμως να εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Να σου πω πριν από λίγο ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι το Ιράν δέχτηκε επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που σχετίζονται με το υπεράκτιο κοίτασμα South Pars, αντίστοιχα και στην περιοχή κοντά στον ποταμό Λιτάνη, στον Λίβανο, όπου πραγματοποιούνται επιθέσεις.
Τώρα,
να επιστρέψουμε τώρα στην εξόντωση του Υπουργού των πληροφοριών.
Να επιστρέψουμε, αφού πρώτα πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα οι κηδείες. Το Ιράν κηδεύει και το Λαριτζανί και το Σολεϊμανί και τους μάρτυρες ναύτες. Βλέπουμε πλάνα εδώ και στο airnews.gr με πλήθη κόσμου σε επίδειξη ενότητας, βεβαίως, από την Τεχεράνη.
Ο θάνατος του Λαριτζανί, Γρηγόρη, επιβεβαιώθηκε χθες το βράδυ από το Ιράν, αρκετές ώρες μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ, με την Τεχεράνη να υπόσχεται αντίπεινα και χρήση όπλων που δεν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, έπληξε το Τελ Αβίβ με πυράβλους διασποράς ως αντίπεινα, προκαλώντας το θάνατο δύο ατόμων. Επίσης, αυτό για τη χρήση όπλων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα, ξανά επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τώρα, για το θάνατο του Λαριτζανί τοποθετήθηκε και όραξη ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η δολοφονία δεν θα αποσταθεροποιήσει το Ιράν, ενώ είπε ότι ο Νετανιάχου παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο και τώρα ζητούν βοήθεια, αναφερόμενος ουσιαστικά σε αυτό που είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και στο κάλεσμά του στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να συνδράμουν στα στενά
με την αποστολή πολεμικών πλοίων.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα, είμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το νόμο που θα ορίσει τον επόμενο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Φήμες θέλουν τον Σαΐντ Τζαλίλι, έναν σκληροπυρηνικό και πρώην διαπραγματευτή για τα πυρηνικά, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν. Επίσης να σου πω ότι είχαμε επίθεση στο νότιο Ιράν, στο πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής. Mm-hmm. Ένα βλήμα χτύπησε χθες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Δεν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις, ούτε και τραυματισμοί στο προσωπικό, με τον Γενικό Διευθυντή να ζητάει εκ νέου αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.
Έχουμε εντωμεταξύ και συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών στο Ριάντ αυτή τη φορά.
Απόψε το βράδυ η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει τους υπουργούς εξωτερικών αραβικών και ισλαμικών χωρών για να συζητήσουν θέματα περιφερειακής ασφάλειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Διοργανώνεται η συνάντηση αυτή με στόχο στην περαιτέρω διαβούλευση και τον συντονισμό σχετικά με τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς.
Και επίσης έχουμε και το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει μάλλον την βοήθεια της Μόσχας προς την Τεχεράνη.
Έτσι ακριβώς. Η Ρωσία επεκτείνει το σχέδιο εφαρμογής της βοήθειας προς το Ιράν, παρέχοντας το ιρανικό καθεστώς δορυφορικές εικόνες, σύμφωνα πάντοτε με το δημοσίευμα, και βελτιωμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη για να εντοπίζουν τις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Σύμφωνα με το δημευσίευμα. Με το δημοσίευμα, η Ρωσία βοηθά επίσης τις ιρανικές δυνάμεις με τεχνικές για τη λειτουργία των drones, προκειμένου να βοηθήσει τον μεγαλύτερο σύμμαχό στη Μέση Ανατολή να επιτεθεί σε αμερικανικές δυνάμεις. Να σου πω σήμερα ότι το Κρεμλίνο απαντά ότι όλα αυτά είναι fake news, καταδικάζοντας παράλληλα τις δολοφονίες των Ιρανών ηγετών. Και επίσης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Μαρία Ζαχάροβα, πριν από λίγο είπε για την κρίση στη Μέση Ανατολή ότι απειλεί την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Βεβαίως, οτιδήποτε νέο το προκύψει θα μας ενημερώσεις ευθύς αμέσως. Να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη λοιπόν παρουσία της ανώτατης ηγεσίας και μαζικών συγκεντρώσεων πολιτών, οι κηδείες αυτή την ώρα στην Τεχεράνη, του κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας, του Αλή Λαριτζανή, του διοικητή των παραστρατιωτικών δυνάμεων του Σολεϊμανί και των αυτών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη επίθεση κατά Ιρανικού πολεμικού πλοίου σε μια ακόμα επίδειξη μαρτυρικής ενότητας από το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα μάλιστα με Ιρανικά και Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ο Λαριτζανή, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ακούσαμε και νωρίτερα μας έλεγε η Δέσποινα, και ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του συστήματος, αλλά και ο Σολεϊμανί, διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτς, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα την περασμένη εβδομάδα μαζί με άλλους ανώτερους στρατιωτικούς. Το Ισραήλ στοχοποιεί εντωμεταξύ ανώτατους αξιωματικούς του Ιράν, με στόχο λοιπόν να πλήξει το θεοκρατικό καθεστώς, ενώ δεν αποκλείεται η Τεχεράνη να απαντήσει με διευρυμένη κλιμάκωση ως αντίπεινα για την δολοφονία των δύο αξιωματούχων, του Λαριτζανή και του Σουλεϊμανί. Ήδη βόμβες διασποράς κοντά στο Τελαβίβ έχουν προκαλέσει το θάνατο δύο ανθρώπων, ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, αυξάνοντας την ένταση και την ανησυχία στην περιοχή. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος μας στο Τελαβίβ, ο Γιώργος Σιδέρης, ο οποίος μας μεταφέρει την εικόνα από το πεδίο.
Τις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται να έχουμε μια διευρυμένη κλιμάκωση από την πλευρά της Τεχεράνης, με αφορμή και όλες τις κηδείες οι οποίες πρόκειται να γίνουν στο Ιράν. Περιμένουμε να δούμε πότε θα αποφασίσουν τώρα από εδώ και πέρα οι συνεχιστές του Ιρανικού καθεστώτος το επόμενο πλήγμα, ποια θα είναι η επόμενη απάντησή τους προς το έδαφος του Ισραήλ. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ναι, είχαμε συναγερμούς, είχαμε δύο θύματα, δύο 70 οι οποίοι σκοτώθηκαν στο διαμέρισμά τους όταν υποπυρομαχικό τρύπησε την οροφή του σπιτιού τους. Δεν είχαν προλάβει να μπουν στο δωμάτιο ασφαλείας το οποίο διαθέτει το διαμέρισμά τους και βρήκαν το θάνατο. Από εκεί και έπειτα σας άκουσα πριν που λέγατε για τον Υπουργό Πληροφοριών του Ιράν. Τα Ισραηλινά μέσα δεν έχουν κάποια αντίδραση, μεταφέρουν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Μιλούν για πλήγμα το οποίο αναφέρθηκε για έναν ακόμη κορυφαίο αξιωματούχο του Ιρανικού καθεστώτος, και μάλιστα εκείνο το οποίο λέει ο στρατός χαρακτηριστικά είναι ότι το περιστατικό διερευνάται. Εκείνο δηλαδή το οποίο αναμένεται είναι από τις εσωτερικές πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν μέσα από το Ιρανικό έδαφος να πάρουν την πληροφορία, να πάρουν την τελική επιβεβαίωση ότι όντως ο στόχος τους έχει εξουδετερωθεί, και βλέπουμε ότι σταδιακά μετά τον Αλή Λαριτζανή αρχίζεται και ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι επιθέσεων από την πλευρά των Ισραηλινών σε πρόσωπα τα οποία πρόκειται ή στοιχειοθετούν ήδη την επόμενη Ιρανική θεοκρατική πυραμίδα, και αυτός φαίνεται ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους.
Αυτή λοιπόν η τακτική που ακολουθούν οι Ισραηλινοί αναφορικά με την Ιρανική ηγεσία. Ακούσαμε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε τον Υπουργό Πληροφοριών του Ιράν, τον Εσμαήλ Χαντίπ. Ο Ισμαήλ Κάτς, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ανακοίνωσε το θάνατο του Χαντίπ και είπε ότι σημαντικές εκπλήξεις αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μέτωπα, χωρίς βέβαια, ακούσαμε και στον Γιώργο Σιδέρη, να μας λέει ότι χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η δολοφονία του Χαντίπ βεβαίως ακολουθεί την εξόντωση από το Ισραήλ του κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας, του Αλή Λαριτζανή, καθώς και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτς των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, να θυμίσουμε, είχε επιβάλει κυρώσει τον Χαντίπ το 2022, επειδή το Υπουργείο Πληροφοριών εμπλέκεται σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Τώρα, στη Βηρυτό εντωμεταξύ ολόκληρες συνοικίες, κυρίες και κύριοι, έχουν ισοπεδωθεί και 12 ακόμη άνθρωποι προστάθηκαν στους εκατοντάδες νεκρούς των τελευταίων ημερών. Το Τελαβίβ, προετοιμασμένο για ένα πολεμοδιαρκεία, συντείνει τις επιθέσεις του εναντίον στρατηγικών στόχων της Χεσμπολάχ, ενώ οι βομβαρδισμοί προκαλούν σοβαρές ζημιές και σε κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο της σύγκρουσης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος μας στη Βηρυτό, απεσταλμένος του Ερνιού, Αλέξανδρος Μόρτουντακ.
Δεν είναι μόνο το κέντρο της Βηρυτού προφανώς, το οποίο έχει γίνει στόχος. Εδώ και ώρες έχει ξεκινήσει μια ακόμα πιο έντονη επίθεση με στόχο τόσο τα στρατηγικά κέντρα της Χεσμπολά στην πρωτεύουσα, όσο και την γραμμή πυρός, η οποία θέλει οπωσδήποτε το Ισραήλ να διαταραχθεί, ούτως ώστε να μην υπάρχει αντίσταση στην προέλαση. Οπότε βλέπουμε αεροπορικές επιθέσεις οι οποίες προλυένουν το έδαφος για τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ και βλέπουμε ακριβώς με πόση ακρίβεια χτυπάει πλέον στο, όχι μόνο στα νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, αλλά και σε άλλες περιοχές, πιο κοντά στο κέντρο, πιο κοντά σε κυβερνητικά κτίρια. Σήμερα είχαμε, ας πούμε, στην Ζαγάκ Ελ Μπλατ δύο χτυπήματα πολύ κοντά το ένα στο άλλο, τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά. Και μάλιστα σε ένα σημείο το οποίο είχαμε επισκεφθεί και πριν από τρεις μέρες για ένα άλλο μεγάλο χτύπημα, όπου είδαμε να καταραίουν ολόκληροι όροφοι τουλάχιστον δύο πολυκατοικιών, όντως 6 νεκροί. Ασφαλώς είναι εντυπωσιακές εντός εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για όλεθρο, οι εικόνες από το κτίριο στην Μπασούρα, το οποίο ισοπεδώθηκε πλήρως, έχει εξαφανιστεί πλέον από την κτιριογραμμή και από την εικόνα της Βηρυτού. Είναι απλώς μία ακόμα απόδειξη της έντασης αυτού του πολέμου, ο οποίος δεν είναι ένα επιπλέον μέτωπο, είναι ένας διακριτός πόλεμος, διότι το Ιράν κάποια στιγμή, όπως συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες, θα τελειώσει. Στον Λίβανο, σε αυτό το μεγάλο πείραμα την ύπαρξης, ο πόλεμος διαρκεί πάρα πολλά χρόνια, έχει αυτή τη στιγμή μία αναζωπήρωση και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει, διότι οι διπλωματικές λύσεις που συζητούνται εξαρτώνται από τις εξελίξεις στο πεδίο και αυτές τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χεζμπολά, βεβαίως, η οποία εξαπολύει τις δικές της επιθέσεις, δεν φαίνεται να διευκολύνουν τις οποιασδήποτε διπλωματικές συζητήσεις.
Ήταν ο Αλέξανδρος Μόρτουντα, κυρίες και κύριοι, απεσταλμένος του Ερνιού στη Βηρυτό, που και εκεί ολόκληρες συνοικίες έχουν ισοπεδωθεί και 12 ακόμα άνθρωποι προσθέθηκαν στους εκατοντάδες νεκρούς των τελευταίων ημερών. Τώρα από τη Βηρυτό ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, γιατί για τις λίγες ώρες από τώρα αναμένεται να φτάσουν από το Ντουμπάι με πτήση οι Έλληνες επιβάτες, μια πτήση που είχε αναβληθεί από προχθές. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μιλάμε για την πτήση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί προχθές, όπως προανέφερες, αλλά τελικά ακυρώθηκε λόγω εκτάκτων συνθήκων στην περιοχή που δεν επέτρεπαν τελικά τις πτήσεις. Έτσι, σήμερα από νωρίς το πρωί απογειώθηκε αεροσκάφος της Αιτζίαν με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, με προορισμό το Αμπουντάμπι, προκειμένου να παραλάβει πάνω από 45 κατοικίδια με 100 Έλληνες επιβάτες προς επαναπατρισμό.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, σε όλο αυτό το καμίνι του πολέμου, σε όλο αυτό το πανικό. Υπάρχουν άνθρωποι ευαίσθητοι, οι οποίοι άκουγα μαρτυρίες ανθρώπων που μιλούσαν, Έλληνες που μίλησαν στην κάμερα του νιούς και έλεγαν ότι προτιμούμε να κάτσουμε εδώ παρά να αφήσουμε τα κατοικίδια μόνα τους πίσω.
Ακριβώς αυτό είναι ο λόγος που προγραμματίστηκε συγκεκριμένη η πτήση, δεδομένου ότι υπήρχαν πολλοί Έλληνες ιδιοκτήτες κατοικιδίων που ήθελαν να επαναπατριστούν, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τα κατοικίδια τους, δεδομένου ότι υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες που δεν δέχονται στη πτήση κατοικίδια. Από τα 47 περίπου κατοικίδια, τα 44 θα βρίσκονται μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους μαζί με τους επιβάτες, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των μόλις 5 κατοικιδίων, ενώ τα υπόλοιπα 3 κατοικίδια θα βρίσκονται στο αμπάρι του αεροσκάφους. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, η πτήση αναμένεται να φτάσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 7 παρά 20 το απόγευμα.
Ωραία, με το καλό λοιπόν να έρθουν. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Το θέμα αυτό αναφέρθηκε και η Χριστιανά Μανιάτη, απεσταλμένη μας στο Ντουμπάι. Θα ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο. Εκεί στο Εμιράτο, απλά να προσθέσουμε ότι η αγωνία παραμένει υψηλή, καθώς οι κάτοικοι έγιναν μάρτυρες ισχυρών εκρήξεων στον ουρανό, ενώ τα συστήματα αεράμινας εξουδετέρωσαν δεκάδες πυράβλους και ντρόνς. Να ακούσουμε λοιπόν τη Χριστιανά Μανιάτη.
Βέβαια, η προσοχή της Αθήνας τώρα είναι στραμμένη αυτή την ώρα εδώ στον κόλπο, καθώς αναμένεται σήμερα το απόγευμα να φτάσει η πτήση επαναπατρισμού από το Άμπου Ντάμπι. Δεκάδες Έλληνες πολίτες επιστρέφουν στην Ελλάδα σε μια επιχείρηση που υπογραμμίζει το τέλος της ασφαλούς όασης στα Εμιράτα. Οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν πίσω τους μια χώρα που από τα μεσάνυχτα βρίσκεται υπό την σφοδρότερη αεροπορική πίεση των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, η αεράμυνα αναχέτησε από τα ξημερώματα συνολικά 45 εχθρικούς στόχους, drones και βαλιστικούς πυράβλους, πάνω από το Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Φουτζέιρα. Ακόμα και εμείς εδώ μαζί με τον οπερατέρ μου Λάμπρο Μοσχέτα βιώσαμε αυτή την ένταση της επιχείρησης.
Δηλαδή?
Το αστικό κύμα μιας αναχέτησης συγκλώνησε
ναι, Χριστιανά,
το σκελετό του ουρανοξύστη που διαμένουμε. Μία δόνηση που προσωπικά μου θύμισε σεισμό και επιβεβαίωσε ότι η απειλή είναι πλέον απόλυτα υπαρκτή. Αυτές οι αναχαιτήσεις πάνω από τον αστικό ιστό έχουν σήμερα προκαλέσει τουλάχιστον 4 τραυματισμούς από πτώση τραυσμάτων, ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 145 και έχουμε και 8 νεκρούς από την αρχή της κρίσης μέχρι και σήμερα εδώ στα Εμιράτα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με όλα τα φώτα βεβαίως να είναι στραμμένα ειδικά στα στενά του ορμού, ένα πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Τα στενά τα οποία έχουν κλείσει από το Ιράν σε αντίπεινα για τα πλήγματα Αμερικανών και Ισραηλινών και αποτελούν βέβαια το μήλον της έρηδος εσωτερικά του δυτικού στρατοπέδου τη 19η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος λοιπόν μένεται για τρίτη εβδομάδα, με επίκεντρο το Ιράν, περιπλέκεται μέσω δολοφονιών, παρετήσεων και πυρών, τα οποία όμως δεν είναι μόνο εχθρικά, αλλά είναι και φίλοι. Είχαμε την επική οργή, την επική αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ, λόγω ακριβώς της απροθυμίας των συμμάχων να συνδράμουν στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τσαντάκ, ο οποίος θα μας μεταφέρει τη συνολική εικόνα και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα. Γιατί διαβάσαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε, Πιέρο, την απογοήτευσή του, μάλιστα στη δήλωση που έκανε από το Λευκό Οίκο, μετά τα αλλεπάλληλα όχι στο αίτημά του για συνδρομή με πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα τόσο μικρό πέρασμα, να θυμίσουμε στους ακροατές, μιλάμε για περίπου 35 χιλιόμετρα, εξελίσσεται, αν δεν έχει γίνει ήδη, σε σημείο κλειδί για τον πόλεμο, τόσο για την διάρκεια όσο ενδεχομένως και για την έκβαση αυτής της επίθεσης των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν, διότι όπως γνωρίζεις έχουν προκληθεί πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, ενεργειακές επιπτώσεις από το de facto, όπως είπες πολύ σωστά, κλείσιμο των στενών. Βλέποντας αυτή την κατάσταση, την οποία λίγο πολύ θα μπορούσε κανείς να πει πλέον ότι οι Αμερικανοί δεν την είχαν εκτιμήσει τουλάχιστον στην ολότητά της, δηλαδή στο πόσο θα μπορούσε να κλιμακωθεί αυτή η οικονομική και η ενεργειακή πίεση προς τις δυτικές κοινωνίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ουσιαστικά Ευρωπαίους και ΝΑΤΟ, πριν από 2-3 μέρες ξεκίνησε αυτή η ιστορία, να συνδράμουν αμυντικά στέλνοντας ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ώστε ουσιαστικά να περιπολούν και να προστατεύουν την έξοδο φορτηγών πλοίων και τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ, έτσι ώστε να συνεχιστεί όσο απρόσκοπτα γίνεται η παροχή πετρελαίου παγκοσμίως. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι εφικτό και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κέριο, η επιχειρησιακή δηλαδή δυνατότητα. Και είχαμε τη μία άρνηση μετά την άλλη από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Πρώτα ήταν ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ακολούθησε ο Γερμανός Καγκελάριος και ήρθε χθες το μεσημέρι και ο Γάλλος Πρόεδρος. Και δίνω έμφαση σε αυτό, διότι ο κύριος Μακρόν ήταν ο πρώτος ο οποίος από την ΠΑΦΟ, όπως θυμάστε την προηγούμενη Δευτέρα, αναφέρθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή στο σχηματισμό μιας ευρωπαϊκής ή μη αμυγός ευρωπαϊκής δύναμης που θα μπορούσε να συνδράμει στα στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή, όπως είναι εύλογο, έφερε την έντονη, εντονότατη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκίνησε πριν από 2 μέρες και κλιμακώθηκε χθες, ουσιαστικά θέτοντας εμέσως πλην σαφώς και ένα ζήτημα αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε, είπε χαρακτηριστικά.
Ναι, φυσικά αυτό νομικά είναι αρκετά δύσκολο. Γνωρίζουμε ούτως ή άλλως ότι ο κύριος Τραμπ στις αντιδράσεις του είναι έτσι αρκετά
παρορμητικός.
Να το πούμε έτσι, παρορμητικός. Και νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες. Θυμάσαι πώς έχει εξελιχθεί η υπόθεση της Γροιλανδίας με τους Ευρωπαίους να βρίσκουν έστω ένα κοινό παρονομαστή και να σταθούν απέναντι σε αυτές τις πραγματικά παράλογες αξιώσεις των Αμερικανών για να προσαρτηθεί ευρωπαϊκό νατοϊκό έδαφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λοιπόν η δεύτερη φορά που συντεταγμένα οι Ευρωπαίοι λαμβάνουν την συγκεκριμένη θέση. Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς από την άποψη την επιχειρησιακή. Δηλαδή, αν, όπως το είπε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, αν δεν μπορούν οι Αμερικανοί με το πανίσχυρο ναυτικό που έχουν να ελέγξουν τα στενά, τι θα μπορούσε να κάνει μια ετερόκλητη δύναμη, υπό ποια εντολή θα πήγαινε αυτή η δύναμη στα στενά του Ορμούζ και κυρίως πώς θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε έναν υβριδικό πόλεμο τον οποίο εξαπολύουν οι Ιρανοί στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή με ταχύπλο, με ντρόουν, με πυράβλους και με διασπορά ναρκών.
σε μια πραγματικά κινούμενη άμμο που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τους έβγαζε όλους ζημιωμένους.
Και μάλιστα σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικό μας, όπως είπε ο Γερμανός Υπουργός που μόλις ανέφερε, Σπύρο, έτσι.
Νομίζω ότι αυτή πια είναι η γραμμή και θα την ακούσουμε, υποθέτω, και σύνοδο κορυφής. Είναι κάτι το οποίο πολύ σωστά αναφέρεις και το είπε και η κυρία Φοντερ Λάινερ μέσω του ΕΚΣ, ότι δεν είναι ένας πόλεμος της Ευρώπης. Η Ευρώπη ουσιαστικά καλεί αυτή τη στιγμή όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση. Καλεί σε επαναφορά του Ιράν και των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε αρκετά μακριά από κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαστε μακριά από την επίσημη άποψη την οποία παίρνουν οι Ευρωπαίοι, την οποία συντάσσεται φυσικά και η Αθήνα, τόσο στο κομμάτι της υποθετικής συνδρομής. Το άκουσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια στην ίδια γραμμή, ότι δεν υπάρχει παραμικρή πρόθεση συμμετοχής σε ένα τέτοιο εγχείρημα.
Και εκεί πάνω πατάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει ότι εντάξει, και εμείς οι ΗΠΑ δεν ήμασταν υποχρεωμένες, ας το πούμε, στην ελεύθερη μετάφραση να βοηθήσουμε όταν η Ρωσία έβαλε στην Ουκρανία, δηλαδή ουσιαστικά ξώντας τον ένα πόλεμο με τον άλλον, Πιέρο.
Ναι, και κάτι το οποίο νομίζω ότι. Πώς να το πούμε τώρα κάπως διπλωματικά εύχημα, δεν ευσταθούν αυτές οι απόψεις, Γρηγόρη, διότι εδώ μιλάμε για την εισβολή μιας χώρας στην Ουκρανία, δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο καταστάσεις τις οποίες ο κύριος Τραμπ βάζει με πάρα πολύ άνεση σε μια δημόσια συζήτηση, και δεν ξέρω και κατά πόσο τελικά έχει νόημα να παίρνει κανείς αυτή τη συζήτηση. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που είναι τα λεγόμενα ενός Αμερικανού Προέδρου, οποιοδήποτε Αμερικανού Προέδρου, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλο και βαρύ αντίκτυπο έχουν στις εξελίξεις.
Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Το βλέμμα στις Βρυξέλλες, λοιπόν, όπου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρέφει η κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών στην οικονομία που πυροδότησε η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με φόντο όμως και το ρήγμα που μεγαλώνει στις σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τους συμμάχους ΝΑΤΟ και Ευρώπη μετά τα όχι στο αίτημα της Ουάσιγκτον για αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Air News, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Γεωργία, με ποιες θέσεις θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Μια σύνοδος κορυφής που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, Γρηγόρη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης στην Μέση Ανατολή, με τον Πρωθυπουργό να έχει τονίσει ότι αφήνει παράθυρο ανοιχτό για τη μείωση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, μόνο αν υπάρξει ευρωπαϊκό πλαίσιο. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και το υπογραμμίζει και θα το κάνει και αύριο προσερχόμενο στη Σύνοδο ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πακέτο βραχυπρόθεσμων αφενός, αλλά και μεσοπρόθεσμων μέτρων έτοιμο προς ενεργοποίηση μόλις κριθεί απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός αυτό που θα τονίσει είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει αποφασισμένο σε επίπεδο ηγετών, κάτι το οποίο θα θέσει στη σύνοδο αυτή, αυτό το πακέτο των μέτρων, ώστε να υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να στηριχθούν με μια ευρωπαϊκή απόφαση οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές ως προς τις τιμές της ενέργειας. Αυτό είναι σε κάθε περίπτωση που αναμένεται να υπογραμμίσει. Παράλληλα, θα επισημάνει ότι πρέπει στο πλαίσιο αυτό να είναι έτοιμη μια εργαλειοθήκη και, αν η κατάσταση συνεχιστεί, να είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, να την ενεργοποιήσουν. Μάλιστα, όπως είπε και στη συνέντευξή του στο Bloomberg χθες, δεν θα πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη γρήγορα και αποτελεσματικά και με τα σωστά αντανακλαστικά. Θύμισε μάλιστα τι είχε γίνει όταν είχε πληρώσει βαρύ, όπως είπε, το τίμημα κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, Γρηγόρη. Άρα δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες. Όπως είπε, στο απόγευμα θα παραστεί στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, και εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εκδήλωση που θα γίνει αφενός για τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της κεντροδεξιάς ευρωοικογένειας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και στα πηγαδάκια, αυτό που θα κυριαρχήσει είναι ότι πώς η Ευρώπη θα οπλιστεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα κρίση και βεβαίως αναλόγως, δεδομένου ότι δεν είναι προβλέψιμο το πώς θα συνεχιστεί ο πόλεμος, να έχει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να αυτές τις ανατιμήσεις να μην περάσουν στην τσέπη του καταναλωτή.
Γεωργία Σιγητή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει χρόνο για τα ενεργειακά. Ρωτήθηκε μάλιστα για το τι θα κάνει η Αθήνα για τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να φύγουν από το ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στο πεδίο μία πίεση.
Ναι.
Δεν φαίνεται συνθηκολόγηση από πλευράς Ιράν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και ό,τι αφορά όμως το Ορμούς, να πούμε το εξής.
Ναι.
Η Ελλάδα στηρίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία και μάλιστα είναι προτεραιότητα για μας οι ασφαλείς ροές. Δεν είναι μόνιμη και στη βαρύ λύση οι επιμέρους συμφωνίες κρατών με το Ιράν για να μπορούν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η Ελλάδα θεωρεί ότι χρειάζεται μια σταθερή και πάγια λύση, ιδανικά υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί πολεμικά στα στενά του Ορμούς.
Αύριο μεθαύριο έχουμε σύνοδο κορυφής.
Αυτό.
Τι περιμένουμε από την Ευρώπη?
Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν έχει χρόνο για χάση. Χρειαζόμαστε συλλογική στάση, χρειαζόμαστε συλλογική αντίδραση. Τώρα στο ερώτημα αν θα έπρεπε η Ευρώπη να χαλαρώσει τους κανόνες για τη δημοσιονομική πειθαρχία, δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο σημείο αυτό, διότι πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Πρέπει να εφαρμοστούν παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Βάζουμε μια ανατελεία στα του πολέμου που μένει στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις του. Θα επανέλθουμε σε λίγο, αλλά να πάμε στο θέμα τώρα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με το θάνατο της Άττικης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, της καθηγήτριας Αγγλικών, που πραγματικά έχει συνταράξει όλο τον κόσμο. Με αφορμή λοιπόν την εξέλιξη αυτή του θάνατο της γυναίκας, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και είπε ότι έχει ήδη διαταχθεί ένορκη δικητική εξέταση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ όπου προκύψουν ευθύνες αυτές θα αποδοθούν χωρίς καμία απολύτως συγκάλυψη. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών, αλλά και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων μέσα στην σχολική κοινότητα, τονίζοντας ότι μεμονωμένα περιστατικά δεν αντικατοπτρίζουν την συνολική εικόνα των ελληνικών σχολείων. Μάλιστα, σχολίασε και αυτό που λέγεται από πολλούς σε πολλές παρέες και γράφτηκε στα social media, ότι αν έχουμε γίνει ζούγκλα, αν τα σχολεία μας είναι ζούγκλα. Για να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό η κυρία Ζαχαράκη.
Δεν λειτουργούμε με όρους επικαιρότητας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν, ξέρετε, παρασυρώμεθα από φράσεις στυλ «τα σχολεία είναι ζούγκλα», τα σχολεία δεν είναι ζούγκλα. Και πράγματι δύσκολες σχέσεις μπορεί να αναπτύσσονται, αλλά εδώ είμαστε και με συνέστηση, με πλαίσιο, με αυστηρότητα, αλλά και κατανόηση, να βάλουμε και περαιτέρω έτσι μέτρα για να αισθάνεται κάποιος ασφαλής, δει μέσα σε ένα σχολείο. Εγώ πρέπει να σας πω την αρχή, από την πρώτη μέρα έχει μάλιστα διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, αυτή η ΕΔΕ, όχι για να καλύψει κάποιος οτιδήποτε, όχι για να σε εγκαλύψει, αλλά αντιθέτως, οτιδήποτε αποκαλυφθεί από αυτή την διοικητική εξέταση, δεν έχω σκοπό σε κανένα σημείο όλη αυτή τη διαδικασία ούτε να κρύψω, ούτε να αιτιολογήσω, να δικαιολογήσω κανέναν. Αν λοιπόν αποκαλυφθεί ότι υπήρχαν αμέλειες, κάποια έτσι παρατυπία ή κάποιες παραβλέψεις, όποιος υπεύθυνος αποκαλυφθεί θα τιμωρηθεί. Αλλά το θέμα δεν είναι απλά η τιμωρία, γιατί πραγματικά αυτό που πρέπει να μείνει ως ουσία είναι ποιες είναι οι σχέσεις που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται μέσα στο σχολείο.
Αυτό είναι.
Πώς μπορεί
αυτό
να νιώσει κάποιος ασφαλής, ένα παιδί, ένα συμμαθητής του, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος εκεί κάνει ένα λειτουργήμα, αλλά και οι γονείς. Και δεν είναι μια τριγωνική σχέση που για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία, να ξέρετε.
πέρα από την τραγική αυτή εξέλιξη και την κατάσταση στα σχολεία με τα περιστατικά bullying και εκφοβισμού, η κυρία Ζαχαράκη μας έδωσε και μια μεγάλη είδηση. Δεσμεύτηκε μέσω του σταθμού μας ότι την επόμενη σχολική χρονιά για τους μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου το ψηφιακό φροντιστήριο θα γίνεται με live, δηλαδή ένα ψηφιακό βοηθό. Για να την ακούσουμε.
Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια αύξηση περίπου 30% στην παρακολούθηση του ψηφιακού φροντιστηρίου. Έχουμε προσθέσει μαθήματα ειδικά, έχουμε προσθέσει και μαθήματα για τα επαγγελματικά και για, για την ειδική. Έχει λοιπόν μια πλειάδα και εγώ προτίθεμαι να επεκτείνω το ψηφιακό φροντιστήριο από το Σεπτέμβριο στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Με live, το live δηλαδή, γιατί ασύγχρονα υπάρχει από την πέμπτη δημοτικού μέχρι την δευτέρα λυκείου. Και βέβαια θα βάλουμε και ένα ψηφιακό βοηθό, αλλά αυτό από το Σεπτέμβριο, για να έχει και ασκήσεις πάνω στο ψηφιακό φροντιστήριο και να έχουν τα παιδιά μια δυνατότητα μεγαλύτερης αυτοενέργειας.
Να επανέλθουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή και να περάσουμε ειδικότερα στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου αυτού. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα, στην αγορά καυσίμων, οι τιμές παραμένουν αυξημένες, με το πετρέλαιο κίνηση να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάκτυρα Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πορεία των τιμών. Τα λέγαμε και χθες, Πινελόπη, είμαστε μία ανάσα πριν τα 2 ευρώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είμαστε μία ανάσα από τα 2 ευρώ και μέρα με την ημέρα οι τιμές των υγρών καυσίμων αυξάνονται, έστω και λίγο, αλλά αυξάνονται. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι σήμερα η τιμή, μάλλον όχι σήμερα, χθες, σύμφωνα με τη χθεσινή τιμοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβδης των 95 οκτανίων ήταν στο 1,94, ενώ προχθές ήταν στο 1,92. Δηλαδή, μέσα σε μία μέρα πήρε 2 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, πολύ ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι εξίσου υψηλές είναι και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, το οποίο κυμαίνεται επίσης πάνω από τα 1,9, 1,91, 1,90, είναι η μέση τιμή σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα οι πρατηριούχοι διαμαρτύρονται για την επιβολή του πλαφών και εξετάζουν το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, ενώ ήδη στη Λέσβο προκήρυξαν επάωρη στα απεργία και κλείσιμο των πρατηρίων τους από αύριο 5η 19 Δευτέρου. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι το κυριότερο ζήτημα το οποίο θέτουν οι πρατηριούχοι, οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, αν και το κεντρικό τους αίτημα είναι η μείωση φορολογίας στα καύσιμα, μέτρο που, όπως τονίζουν, θα αναδυθεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. Τώρα, η Ένωση Βενζινοπολών της Λέσβου, να πούμε ότι καταγγέλει το μέτρο του πλαφών βεβαίως και ζητά την αύξηση του ανώτατου ορίου του πλαφών από τα 12 ευρώ στα 20 ή εναλλακτικά τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους στο επίπεδο που ίσχυε στις 27 Δευτέρου, δηλαδή πριν από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι αυτή την διαπραγματεύονται μάλλον σταθερά τις 2-3 τελευταίες ημέρες, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ. Αυτή την ώρα είναι στα 105, με συγχωρείτε, τα 100 δολάρια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στο 95,7 δολάρια το βαρέλι. Ενώ λίγο πτωτικά είναι σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, που παρουσιάζουν μείωση 1,3% σε σχέση με χτες και διαπραγματεύονται στα 50,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γρηγόρη.
Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έτσι κι αλλιώς θα τα παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα, οι επιπτώσεις είναι πολλές, η ανησυχία είναι πολύ και στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε όλοι για το τι μπορεί να γίνει με τα κράψιμα. Πάμε στη Λέσβο τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί σε επαόριστο κλείνουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο νησί από αύριο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Βενζινοπολών Λέσβου. Πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα μας πει για το τι ζητούν ακριβώς οι πρατηριούχοι στο νησί. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, 20 να γίνουν τα λεπτά του πλαφών και όχι στα 14 που έχει οριστεί για την περιφέρειά μας, καθώς το 90% των πρατηρίων είναι μη βιώσιμα. Να σου πω ότι έχουμε 58 πρατήρια στο νησί, όπου τα 8 από αυτά είναι εταιρικά, που σημαίνει ότι μπορούν να πουλούν την βενζίνη φθηνότερα, ενώ οι ιδιοκτήτες βενζινάδες αγοράζουν πολύ ακριβότερα από τις εταιρείες και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με το πλαφόν των 14 λεπτών που ουσιαστικά μπαίνουν τα 11 λεπτά στην, τα 10 λεπτά στη τσέπη τους. Είχαν ζητήσει και από την προηγούμενη εβδομάδα από την Ομοσπονδία κινητοποίησης, δεν έγινε δεκτό. Όμως κρίνουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Να σου πω μάλιστα ότι κάποια πρατήρια από την περασμένη εβδομάδα είχαν μείνει κλειστά, γιατί είναι μη βιώσιμα με το πλαφόν αυτό. Εννοείται ότι η κίνηση έχει πέσει, εννοείται ότι η πετρέλαιο θέρμανσης δεν μπαίνει εδώ και μέρες. Το πετρέλαιο κίνησης στα 2 ευρώ έχει φτάσει, έχει πέσει και εκεί η κατανάλωση, και με τόσο ακριβά που αγοράζουν από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τα έσοδά τους είναι ελάχιστα. Ξεκινούν απεργία. Και να σου πω ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι τις επόμενες μέρες θα τους ακολουθήσουν και άλλοι νησιωτικοί προορισμοί και περιμένουν απόφαση και εξελίξεις και από την Ομοσπονδία.
Μυρσίνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τον Γιώργο Μάλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Λέζου. Μίλησε εδώ στο News Radio και στο Δημήτρη Πετρόπουλο για την απεργία και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Λιστά από αύριο.
Από αύριο, ωραία.
Από 19 του μήνα.
Συγγνώμη. Για ποιο λόγο?
Ο λόγος είναι ξεκάθαρα το επιβλητικό πλαφόν το οποίο μας έβαλε η κυβέρνηση στις 11 του μήνα με ένα express fact το οποίο εκδόθηκε βραδινές ώρες και το οποίο καθορίζει με τιμή μονάδος την κερδοφορία του πρατηριούχου και ειδικά σε εμάς εδώ τα περιφερειακά πρατήρια μας καθιστά μη βιώσιμος στο 100%.
Mm-hmm. Δεν έχουμε σήμερα πόσο υπάρξεις. Πόσο έχει βενζίνη σήμερα στο νησί σας?
Πολύ καλή ερώτηση. Μπορώ να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αν μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών θα δείτε ότι με την πλαφόν εποχή από τις 12 του μήνα το πρωί και μετά αυτή τη στιγμή βιώνουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο στο νησί, ο οποίος είναι γύρω στο 1,96 στην απλή αμόλη.
Ωραία.
Που σημαίνει ότι το πλαφόν δεν λειτουργεί ούτε για το πρατήριο αλλά ούτε και για τον καταναλωτή δυστυχώς.
Λοιπόν, Μυρσίνη, εντωμεταξύ έχουμε αναστάτωση στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Λέζου. Γιατί υπάρχουν αυστηρά μέτρα που επιβλήθηκαν μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθόδους πυρετού στο νησί. Μας ακούει η Μυρσίνη Τζινέλη? Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχουν σύνδεσή μας. Πάντως υπάρχει όντως αναστάτωση στη Λέσβο, στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο του νησιού, εξαιτίας των αυστηρών μέτρων που επιβλήθηκαν μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθόδους πυρετού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Νέος αντιπρόεδρος της Βουλής εκλέθηκε πριν από λίγο, Πάρης Κουκουλόπουλος, μετά τη διαγραφή από το Πασόκ και την παρέτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας τάκτο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με 255 ψήφους υπέρ έναντι 76 βουλευτών που ψήφισαν παρόν, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ, είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Βουλής, μάλιστα ο νέος τέταρτος αντιπρόεδρος στη Βουλή, στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ και κατά συνέπεια έχασε και τη θέση του στο Προεδρείο της Βουλής. Ο κ. Κουκουλόπουλος αμέσως μετά την εκλογή του δήλωσε ότι θα υπηρετήσει με όλες τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύει βαθιά ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, συνεχίζουμε όλοι μαζί με το βλέμμα στραμμένο, προσιλωμένο έξω από το κτίριο της Βουλής, στην κοινωνία δηλαδή και τα προβλήματά της. Νωρίτερα, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος επισκέφθηκε την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών και είχαμε μια συνομιλία μαζί του, την οποία μεταξύ άλλων μας είπε ότι νιώθει σίγουρος για αυτό που έκανε. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω, μας είπε. Νομίζω είμαι ψήφιμο, σέβομαι του θεσμού. Τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, και αυτό έδειξα τώρα κανονικότητα, τη στροφή στην κανονικότητα. Δεν ξέρει αν έχει βέβαια διαγραφεί και από το κόμμα. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το κόμμα, είπε, και προέβλεψε ότι αν κατέβει το κόμμα Τσίπρα στις εκλογές, στην Αρκαδία θα είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα.
Τώρα, στο σημείο αυτό, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, Ανδρέα, για να ακούσουμε μαζί τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος σε μια συνέντευξη που έδωσε τηλεοπτική, δήλωσε ότι δεν δέχεται από κανέναν να πυροβολεί τα πόδια της παράταξης, αλλά ούτε και διαφορετική στρατηγική μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Όταν ένας στέλεχος του Πασόκ, με εμπειρία, τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείται η δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και καταδικάζει το παρακράτος των υποκλοπών, και δεν λέμε μία κουβέντα για όλα αυτά, αλλά μιλάμε μόνο για τα εσωκομματικά του Πασόκ, ώστε η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτά και αντί να συζητάμε τη ζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συζητάμε πάλι τα εσωκομματικά, δεν είναι θέμα άλλη άποψη, είναι θέμα άλλη στρατηγική. Είμαι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές. Δεν δέχομαι τη διαφορετική άποψη, δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτοί εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, αφήνουμε τα του Πασόκ τώρα, Αντρέα. Νωρίτερα στη Βουλή είχαμε ένταση. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, απέρριψε τα σενάρια περί κατάρρευση του ΕΣΥ, τονίζοντας ότι οι λύσεις αναμονή στα χειρουργεία μειώνονται. Αλλά είχαμε ένταση ανάμεσα στον κ. Γεωργιάδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί όταν η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε εντός της Ολομέλειας.
Πράγματι έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχήν ότι πριν από λίγο η Ολομέλεια υπερψήφισε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος-Σερβίας στον τομέα της υγείας και με αφορμή το γεγονός αυτό, ο κύριος και την κριτική της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι όσοι λένε ότι το ΕΣΥ καταραίει κάνουν λάθος και μάλιστα έφερε ως παράδειγμα για αυτό το γεγονός ότι οι λίστες αναμονή στα χειρουργεία είναι διαρκώς μειούμενες, καθώς είπε χαρακτηριστικά ότι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο το Σεπτέμβριο του 2024 η λίστα αναμονής έφτανε στα 14.000 χειρουργεία, πλέον σήμερα είναι στα 2.600 χειρουργεία. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, υπήρξε μια πάλι εκ νέου σφοβρή αντιπαράθεση, ένα θερμότατο επεισόδιο μεταξύ του Υπουργού Υγείας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επειδή η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε στην αίθουσα της Ολομέλειας την ώρα που ο ίδιος είχε πάρει κάποια μπισκότα, κάποια κρακεράκια, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με το στομάχι του, όπως είπε εκ των υστέρων ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Το γεγονός αυτό πυροδότησε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε από την κυρία Κωνσταντοπούλου να σβήσει το βίντεο. Υπήρχαν πάρα πολλοί χαρακτηρισμοί. Ο κύριος Πλακιωτάκης, ο Προεδρεύων, διέκοψε την Ολομέλεια για λίγα λεπτά. Επανήλθαμε στην συνεδρία της Ολομέλειας και εκεί επιτέθηκε ο ένας τον άλλον με πολύ βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε φασίστα. Ο κύριος Γεωργιάδης της είπε ότι εσείς είστε μια περίπτωση που πρέπει να ασχοληθούν και ειδικοί επιστήμονες με την περίπτωσή σας. Κάπου εκεί έλεξε το επεισόδιο, εν πάση περιπτώσει. Ο Προεδρεύων πάντως της Βουλής, ο κ. Γεωργιάδης, χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπούσε την συνεδρίαση και τον κύριο Γεωργιάδη, καθώς αυτό απαγορεύεται κατά κάποιο τρόπο, αν και είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις της Βουλής, και δήλωσε ότι θα παραπευθούν τα πρακτικά της Ολομέλειας στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας προκειμένου να αποφασίσει αν τυχόν θα υπάρχουν κυρώσεις για την πρόεδρο της Πλαίσιας Ελευθερίας με αφορμή τα όσα είπε, αλλά και για τον κύριο Γεωργιάδη που επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω της διαβεβαίωσης που έδεσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα και η Αυστραλία, έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Πού την έδωσε τη διαβεβαίωση αυτή? Την έδωσε μιλώντας στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης Νέος Κόσμος.
Ξέρετε, η στρατηγική μας για τον οικουμενικό ελληνισμό δεν εξαντλείται μόνο στο αυτονόητο δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία με όρους ισοτιμίας. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα, ειδικά για την Αυστραλία. Θέλω να τονίσω ότι η πρόθεση μου ήταν, όταν θα ερχόμουν, αλλά μπορώ να σας το πω, να ανακοινώσω ότι πρακτικά έχουμε συμφωνήσει για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με αχρόνια εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση θα την ανακοινώσουμε με το που θα είναι έτοιμη, όμως πρακτικά έχει συμφωνηθεί. Έχουμε μια μικρή εξαίρεση μόνο για ζητήματα ναυτιλίας, τα οποία θα τα μεταθέσουμε σε απότερο χρόνο, όμως ο πυρήνας της σύμβασης έχει ουσιαστικά ήδη συμφωνηθεί. Ας πούμε, ήταν μία από τις εκκρεμότητες που μονίμως μου ετίθετο από τον ελληνισμό της Αυστραλίας και με αφορμή και την προγραμματισμένη επίσκεψή μου, που δυστυχώς τώρα πρέπει να την αναβάλουμε. Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά και με το Υπουργείο Οικονομικών και με τις αρχές της Αυστραλίας ώστε να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε.
Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στράτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι μηνύματα έστειλε προς την ομογένεια της Αυστραλίας ο κύριος Μητσοτάκης, Άγιε?
Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν επικεντρώθηκε στη διεθνή συγκυρία, στο ρόλο της Ελλάδας και στον απόδημο ελληνισμό, αλλά και στις διμερείς σχέσεις με την Αυστραλία. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στη συμφωνία για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, η οποία θα ανακοινόταν κατά την επίσκεψή του στην Αυστραλία. Η απόφαση να αναβάλω αυτή την επίσκεψη δεν ήταν καθόλου εύκολη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ήταν όμως μια απόφαση ευθύνης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για μένα, τόνισε, η Αυστραλία δεν είναι απλά μια χώρα που ζουν Έλληνες, είναι ένα κομμάτι, ένα ζωντανό κομμάτι του παγκόσμιου ελληνισμού. Αναφερόμενος δε στην επιστολική ψήφο, υπογράμμισε πως θέλουμε ο ελληνισμός της Αυστραλίας και ο παγκόσμιος ελληνισμός να συμμετάσχει και να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις στη μητέρα πατρίδα, και ο καλύτερος τρόπος από το να συμμετάσχουν όσο δυνατόν περισσότεροι Έλληνες που έχουν το δικαίωμα ψήφου ψηφίζουν στις επόμενες εθνικές εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου δεν υπάρχει και αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς στις συναλλαγές τους με το ελληνικό δημόσιο, προαναγγέλλοντας την ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών με νέες προσλήψεις προσωπικού. Για μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ενίσχυση του παγκόσμιου ελληνισμού περνάει μέσα από την απόκτηση ηθαγένειας και χαρακτήρισε εξαιρετικές συνδημερείς σχέσεις Ελλάδας-Αυστραλίας. Όσον αφορά το εσωτερικό, ανέφερε πως η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα άλματα τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων στη μείωση ανεργίας αλλά και στην αύξηση των επενδύσεων και στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Και αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε πως η αντιπολίτευση αισθάνεται πως ανά πάση στιγμή πρέπει να αποδομεί την κυβέρνηση οτιδήποτε κάνει. Εγώ προσωπικά, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαι αυτή τη σχολή, πάντα ψάχνω ευρύτερες συνενέσεις. Τέλος, έκανε λόγο για την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία στην άμυνα και την ασφάλεια, τονίζοντας πως τα ζητήματα αυτά αναμένεται να απασχολήσουν το επόμενο διήμερο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με έμφαση στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, κυρίως στον ενεργειακό κόστος. Και τέλος, για τον τουρισμό, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημένοντας πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή προορισμό. Κάλεσε δε τους Έλληνες της Αυστραλίας που θέλουν να επισκεφτούν την πατρίδα το καλοκαίρι να το προγραμματίσουν ήδη από τώρα.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεγάλη εικόνα, είναι η μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας για τις πιθανές επιπτώσεις από τον πόλεμο που μένεται και συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα μείνει αβοήθητος εφόσον παραστεί ανάγκη, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Θα συνεχίσει όμως να έχει μια κυβέρνηση που, όταν υπάρχει ανάγκη, είτε με μόνιμα μέτρα, δηλαδή σταθερά όπως η φοροελαφρύνση, είτε με έκτακτα μέτρα, θα το στηρίζει. Άρα, ναι, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη. Εάν η στάση, για παράδειγμα, του Πασόκ, που ήταν πιο ήπια από τους άλλους, αλλά καταψήφισε δύο κρίσιμα άρθρα, ήταν πλειοψηφική στη Βουλή, η Σεύρον θα είχε σηκωθεί και θα είχε φύγει. Προσέξτε λοιπόν, αυτοί που καταγγέλνουν τα πλεονάσματα και τα φορολογικά έσοδα τα οποία έχουμε τα παραπάνω με λιγότερους φόρους, ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτοί που δεν ψηφίζουν τα κρίσιμα άρθρα για τη Σεύρον, ζητάνε παραπάνω στήριξη για την ενέργεια. Αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίζουν άλλα κόμματα, όχι το Πασόκ, τις αμυντικές δαπάνες, χαίρονται που η χώρα μας στηρίζει την Κύπρο. Όταν λοιπόν τα κόμματα τοποθετούνται στη Βουλή, η στάση τους, η θέση τους παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, χωρίς ταξί για δεύτερη μέρα η Αττική και όλη η χώρα, βέβαια, καθώς οι οδηγοί πραγματοποιούν απεργία για όσο διαρκεί η συζήτηση στη Βουλή του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών. Πάμε στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, είχαμε και κινητοποίηση μάλιστα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
Καλησπέρα σα. Στις 11 κινητή το πρωί, οι κινητές συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΕ και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πεζή πορεία στο Συμβούλιο που και βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Δημήτρης Βεραπλούς, ανακοίνωσε ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα συνεχιστεί. Αύριο θα πραγματοποιηθεί πορεία μεταξύ προς το αεροδρόμιο, ενώ την Παρασκευή το πρωί οι οδηγοί θα συγκεντρωθούν ξανά στα γραφεία του ΣΑΤΕ και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν ξανά πορεία προς τη Βουλή. Οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ψηφιστεί και το νομοσχέδιο.
Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με απεργία διαρκείας λοιπόν η οδική ταξί. 24ωρη πανελλαδική απεργία το μεταξύ πραγματοποιούν σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί. Μάλιστα, νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Υγείας. Και από το απεργιακό δελτίο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Κρήτη, καθώς διεκόπη για τις 12 Μαΐου η εκδίκαση της υπόθεσης κακοποίησης του ΕΜΕΧ θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης τον Ιανουάριο του 2025. Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Ξεκίνησε η δίκη, βεβαίως, Γρηγόρη. Κατέθεσαν οι δύο πρώτοι μάρτυρες, αλλά διακόπη και διεκόπη εξαιτίας του προβλήματος έλλειψης αιθουσών. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει όχι μόνο το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείο, αλλά το σύνολο σχεδόν της περιφέρειας. Μετατέθηκε λοιπόν στις 12 μέχρι 15 Μαΐου ως τριήμερη διεξαγωγή, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, και αν χρειαστεί παράταση, γιατί μιλούμε για 40 μάρτυρες οι οποίοι πρόκειται να καταθέσουν, θα συνεχιστεί στις 27, 28 και 29 Μαΐου. Οπότε θα έχουμε και την τελεσίδικη απόφαση. Χθες λοιπόν ο πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε, Γρηγόρη, ήταν ο πρώτος αστυνομικός ασφάλειας Ηρακλείου, ο οποίος έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το βράδυ της 26 Ιανουαρίου, όταν οι γιατροί του τμήματος της παιδιατρικής, όπου είχε μεταφερθεί ο μικρός θανάσιμα τραυματισμένος στο κεφάλι του, διαπίστωσαν ότι το παιδάκι έφερε και μόλοπες και ίχνη από σβησμένα τσιγάρα και άλλα σημάδια τα οποία έδειχναν παρατεταμένο βασανισμό. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο αστυνομικός, ο οποίος μετέφερε την μητέρα του παιδιού στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου για να καταθέσει, και στη συνέχεια βέβαια αυτή η προσαγωγή της μετατράπηκε σε σύλληψη, κατέθεσε ότι την άκουσε να μιλάει στον ίδιο και να αναφέρεται περισσότερο για το σε τι κατάσταση ήταν τα ζώα, τα σκυλάκια που είχαν στην οικογένεια και τα είχαν αφήσει στο σπίτι, παρά για το παιδί της. Όταν μάλιστα την παρατήρησε, ξέρεις κάτι, το παιδί σου είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, είπε εντάξει, δεν είπε κάτι άλλο.
Ωραία. Ας μείνουμε σε αυτά. Να κλείσουμε, Γιώργο Παπαδάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά συγκλονιστική αυτή η υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Τώρα, εντωμεταξύ, από την Κρήτη να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε στο δικαστικό μέγαρο την απολογία νωρίτερα του 23χρονου όποιον της ανακρίτριας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Επίσης, ένα περιστατικό μας έχει συγκλονίσει όλους. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η απολογία του 23χρονου κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοκατοχή και οπλοκρισία. Βρίσκεται ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας και δίνει την απολογία του με τους δικηγόρους του να έχουν αποφασίσει μια υπερασπιστική γραμμή που να αφορά στην άμυνά του απέναντι στην απρόκλητη επίθεση που, όπως σύμφωνα με πληροφορίες μας λέει, ότι δέχτηκε κάτω από το σπίτι του στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης, Γρηγόρη. Είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετή ώρα. Δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα δηλαδή. Γιατί η ανακρίτρια θέλει να πάρει εξηγήσεις. Έχει πάρει και στα χέρια της σήμερα και την αντιδικαστική εξέταση από τον ίδιο τον 23χρονο, από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Αυτά που λέγαμε από την πρώτη μέρα, τα τραύματα, τα ράματα στο μάτι και στο φρύδι και στο τριχωτό της κεφαλής και τα χτυπήματα στα κάτω άκρα και την επίσκεψή του σε ιδιώτη γιατρό αμέσως μετά το επεισόδιο. Ο ίδιος 23χρονος επιμένει στην άμυνα ότι απρόκλητα δέχτηκε επίθεση από τρεις κάτω από το σπίτι του και χρησιμοποίησε μαχαίρι, διότι αν δεν χρησιμοποιούσε μαχαίρι, όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, θα ήταν αυτός το θύμα. Κατάλαβε ότι χτύπησε κάποιον σοβαρά. Ωραία. Δεν κατάλαβε σε ποιο σημείο του σώματός του ποιος ήταν αυτός που τον χτυπούσε.
Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Αίγινα. Έχει ήδη ολοκληρωθεί πλέον στο νησί η τοποθέτηση του απαραίτητου εξαρτήματος στον υποθαλάσσιο αγωγό, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες επιτυχίες δοκιμές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς, μιλώντας εδώ στο Ερκνιούς Ρέντ 105,8, στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης που αντιμετωπίζει το νησί από το Δεκέμβριο και έδωσε το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα αποκατασταθεί αυτό?
Έχετε εσεί σε λειτουργία από το 2022.
Ναι. Εντάξει, λίγο
μήνες. Ναι. Απλά είχαμε μία βλάβη μετά από δύο χρόνια, το 2024. Ναι. Είχαμε μία βλάβη σε μία ένωση, όπου αυτό είχε επισκευαστεί προσωρινά. Ναι. Με σκοπό να επισκευαζόταν οριστικά. Δυστυχώς όμως δεν έγινε αυτή η οριστική αποκατάσταση και στο ίδιο σημείο είχαμε πάλι βλάβη. Οπότε αυτή τη στιγμή, δηλαδή εδώ και περίπου δύο μήνες έχουν αρχίσει οι εργασίες, έτσι ώστε η βλάβη αυτή, η πρώτη που επαναλήφθηκε, να
αποκατασταθεί μόνιμα, ναι. Οριστικά.
Ναι, ναι. Λογικά, Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε το νερό στις βρύσεις μας.
Πόσιμο νερό.
Πόσιμο νερό, ακριβώς.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της διεκδικεί σήμερα η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, ενώ έχουμε και σπουδές αναμετρήσεις στο σημερινό πρόγραμμα του Champions League. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσω από τα κορίτσια της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, καθώς στις 7 η ώρα, στο πλουσόκι μας κύριο Μάκης Λιούγκας, στο κλειστό της Γλυφάδας δηλαδή, θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Βαλεφόλια στο δεύτερο τελικό του Chef Challenge Cup, θέλοντας τα κορίτσια του Παναθηναϊκού να γράψουν ιστορία για τον πρώτο τους τίτλο. Είχαν ιτηθεί 3-2 στο Πέζαρο, καλούνται τώρα να νικήσουν ή 3-0 ή 3-1 ή 3-2 για να το πάνε στο τρίτο σετ. Κοσμοτέ Σπορτ 7 ο τελικός και φυσικά από την Ερασπόρο. Εβάν Φουρνιέ φιλοδόρησε με 36 πόντους την Φενέρ Μπαξέ και ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα 104-87 χθες για την Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι εξαναβολής, πρώτη Φενέρ, δεύτερος Ολυμπιακός στην κατάταξη. Champions League, Sporting Bodoclin 5-0, Chelsea Paris Saint-Germain 0-3, Manchester City Real 1-2 και Arsenal Leverkusen 2-0 τα χθεσινά αποτελέσματα. Σήμερα στις 8 παραδέρω, Barcelona Newcastle, Liverpool Galatasaray, Bayern Αταλάντα και Τότεναμ Ατλέτικο, τα τρία τελευταία παιχνίδια στις 10 η ώρα. Η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Πανευρωπαϊκού για τα προκριματικά για την επόμενη φάση. 99-77 τη Δανία χθες στο Ιβανόφιλ. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα για την ΑΕΚ στο Βερολίνο με αντίπαλο την Άλμπα στις 8 η ώρα για τον Basketball Champions League. Ενώ το Περιστέρι Πολύχερ, τον ΠΑΟΚ. 24 πόντους είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς. FIBA Euro Cup είναι το παιχνίδι στις 7.30.
Τάσο Επιτρόπου, βεβαίως. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει έως 13 με 16 και τοπικά στα νότια έως 17 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα στενών βροχών. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.